Xoş yoxdur. Ayolun ahvalı qalı.
Ayolingizdə kuchli stress oqibatida ruhiy zo'riqish yuzaga kelmoqda. Meditsinada bu holat depressiya deb ataladi. Hozir ayolingizga sizni mehringiz, e'tiboringiz juda ham zarur. Bugundan muolajalarni boshlaymiz.
Qarshingda o'ltirib suhbatlaringga to'ysam, qora qoshing ko'zingga to'yib-to'yib termulsam, farzandlarim onasi, uyimning farishtasi, baxtimga omon bo'lgin, qalbimning malikasi. Yoningda bo'lsam deyman, orzing bilsam deyman, shirin-shirin so'zlaring har on tinglasam deyman. Umr yo'ldoshim, o'zing sirdoshim, baxtimga sog' bo'l qalbi quyoshim. Umr yo'ldoshim, o'zing sirdoshim, baxtimga sog' bo'l qalbi quyoshim. Yiroqlarda bo'lsam ham, olislarda bo'lsam ham, jamoling sog'inaman, xayollarim san bilan. Umr yo'ldoshim, o'zing sirdoshim, baxtimga sog' bo'l qalbi quyoshim. Umr yo'ldoshim, o'zing sirdoshim, baxtimga sog' bo'l qalbi quyoshim. Baxtimga sog' bo'l qalbi quyoshim. Umr yo'ldoshim, o'zing sirdoshim, baxtimga sog' bo'l qalbi quyoshim. Umr yo'ldoshim.
Hozir. Rahmat.
Biz hammasini uddaladik. Hammasini yengdik.
Sevgi. Bu ikki inson bir-biriga har doim chorlab, har qanday vaziyatda ham tushunib qo'llay olish va birga qolib, mehr ila sadoqat ko'rsatishga unday oladigan kuchdir. Asl muhabbat hech qachon qarimaydi va so'lmaydi.